Comence de septembro la urbo Jalonagura en la occidenta Pollando gastigis la ciujaran vinricoltan feston. En la nuna jaro comencigis la festado de la occentiarigio de la urbo fondigio cae la septenta datreveno de giai urboraitoi. Dum la tuta semaino eblis visiti vinberejoin, gustumi la drinkajoin, pri kiui la urbo famas, spekti expozicioin au amuzigi dum concertoi sur tri scenejoi. Cadre de la tagoi de Jalonagura, krom partopreni en eventoi proponitai kiel Vinobus kaj la Vinurbo, kie eblis gustumi la produktojn de 37 vitejoj, eblis ankaŭ viziti historiajn vinkelojn situantajn ĉirkaŭe de la urbocentro. Oni ankaŭ preparis serion da vidpromenaj itineroj, ĉe kiuj okazis vingustumado kaj renkontiĝoj kun somelieroj kaj vinproduktantoj. Post la pandemio revenis ĉiare la alia konstanta elemento de la vinricolta festo, la vinricolta parado tra la stratoj de la urbo. La unuaj dokumentitaj informoj pri la vitejoj de Jalonagura devenas el 1304. La fino de la dekvina jarcento estis precipe favora por la tiea vitkultivado. Fine de la dekoka jarcento, Jalonagura fieris pri 48 vitkulturistaj majstroj, kies vitejoj kovris la areon de proksimume 700 hektaroj. Aktuale la vinkultivat-tradicioj estas daŭrigataj de malgrandaj familiaj vitejoj ĉirkaŭe de Jalonagura. Dank al ili kaj la riĉa tradicio, Jalonagura estas difinata kiel Vinny Castle, Vina Castelo.